Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i komedien Multiplicity fra 1996.
Jeez, this thing goes off every 5 minutes.
Tough business, isn't it?
I don't know. What do you do?
No, not mine, yours.
Oh, construction? Yeah, really tough.
What do you do to relax?
Well,
play golf.
Ah, it's a great game.
Yeah.
How often do you get out?
Well, let's see. Never. Yeah, never. I'm gonna have to cut back, though, and that's really gonna hurt.
You don't have to live this way, you know?
Really? Well, with all due respect, I forgot to go to medical school.
I can help you.
Help me how?
Change your life.
What is it you guys do around here?
Make miracles.
Duck Kinney er en hårdt arbejdende mand. Han arbejder for et håndværkerfirma, hvor han er ekstremt presset, og når han ikke arbejder hårdt som håndværker, så forsøger han at holde alle boldene i luften på hjemmefronten, hvor hans kone Laura og hans to børn også kræver hans tid. Laura, hun har været hjemmegående husmor i adskillige år og sørget for børnene og huset, men nu annoncerer hun, at hun gerne vil vende tilbage til arbejdsmarkedet, og det betyder så, at Doug, han må bidrage med lidt mere derhjemme, og ikke bare fokusere på jobbet. Men det virker som en total umulig ting, fordi Doug, han er fuldstændig overarbejdet jo, så for at få det her til at hænge sammen, så har Doug brug for et mirakel. Og det mirakel kommer i form af en overraskende teknologisk løsning. Doug får simpelthen lavet en klon af sig selv. En perfekt klon, der ved alt det, han ved, og ligner ham på en prik. Og i øvrigt bliver færdig på en eftermiddag, men vi skal nok ikke lægge så meget i det rent tekniske her på det her plan. Doug, han indlogerer den her kopi af ham selv i en lille lejlighed, der er over parrets garage der, så det er jo rigtig fint, og pludselig med den her kopi i spil, så har Doug pludselig tid til at tage ekstra ansvar i hjemmet, og han får tid til sine egne hobbyer. Eller det vil sige, det tror han, men meget snart så viser det sig, at begge de her Doug'er, de får hænderne fulde med arbejde. Plus, det er jo også en udfordring at sørge for, at Laura hun ikke opdager noget undervejs i det her, at der pludselig er to kopier af hendes mand der. Så det her kloning-mirakel, som Doug troede ville være løsningen på hans problemer, det er det måske ikke løsning alligevel. Ellers er det, måske er fidusen bare, at to Doug'er ikke er nok. Så Doug, han får lavet endnu en klon. Er denne tredje kopi af Doug lige det, der skal til at få hans liv til at hænge sammen og få det hele til at falde på plads? Og hvis det ikke er det, vil fire Doug'er så måske kunne gøre det? Jamen altså, vi kan godt se, hvor det her det bærer hen i Multiplicity. Det kommer ikke til at ende godt. Det er plottet her i filmen, ganske hurtigt, lige sådan overfladisk. Vi kommer ned i flere detaljer senere, men lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten, inden vi går videre. Instruktøren af Multiplicity er jo the late, great Harold Ramis, som debuterer som instruktør med Caddyshack. Han laver National Lampoon's Vacation. I 93 laver han jo mesterværket Groundhog Day, og det her, det er så hans follow-up. Efter den, så laver han jo Analyze This og Analyze That og Bedazzled og Ice Harvest, som vi har anmeldt her i kassen, og Year One var hans sidste film. Så sådan er det. Det er Harold Ramis. I rollen som Doug Kinney, der har vi altså Michael Keaton, og han spiller jo så ikke bare Doug, han spiller jo altså også Doug 2 og Doug 3, og ja, den spoiler alert, Doug 4, der ender med at komme, der jo hver især ser helt forskellige ud, men det vender vi også tilbage til. Michael Keaton, han har jo på det her tidspunkt allerede fået sit store gennembrud, om jeg så må sige, i box office gennembrud i hvert fald, i Batman i 1989, og mellem Batman og så denne her film, der laver han jo sådan noget som Pacific Heights. Han er med i Much Ado About Nothing. Han laver The Paper i 94 og Speechless i 94. Ikke sådan vanvittigt mange store, sådan revolutionerende kendte film på hans CV, men altså, ja, Michael Keaton, ham kan vi jo godt lide alligevel. Han er jo god nok. Alright, som Doug's kone Laura, der har vi Andie MacDowell i en lille smule utaknemmelig rolle, vil jeg nok sige. Der er ikke så forfærdeligt meget for hende at lave her. Det er der altså ikke. Andie MacDowell, hun laver jo i den her periode, laver hun Hudson Hawk i 91. Hun er jo også med i Groundhog Day i 93. Hun laver Four Weddings and a Funeral i 94. Det er sådan der, hun er i sin karriere. Ja, som sagt, det er en lille smule utaknemmelig rolle, hun spiller her, men sådan er det jo. Derudover så møder vi Dr. Leeds, der er manden, der sørger for, at den her klon-teknologi kan komme Doug til hjælp. Den her karakter bliver spillet af Harris Yulin, som vi jo alle sammen husker fra Ghostbusters 2. Så det er jo, der er jo også en Harold Ramis-connection der. Det er ham, der spiller dommeren i Ghostbusters 2. Han har også været med i sådan noget som Scarface, han var med i Cutthroat Island og Bean-filmen, som vi jo også har anmeldt her i kassen. Plus Harris Yulin, han har rent faktisk også en klonscene, så han spiller også to roller i den her film. Det er meget sjovt. Derudover så møder vi Doug Kinney's boss, Del King, der ejer det der håndværkerfirma, som han arbejder for. Bliver spillet af Richard Mazur, som de fleste vil huske fra The Thing som Clark. Altså 1982 The Thing. Der er en lille rolle til Eugene Levy som Vic, der er en contractor, som Doug arbejder sammen med, der er ret talentløs. Og så dukker John Delancey op som Ted, der er Doug's konkurrent på jobbet. John Delancey er ham, der spiller Q i Star Trek The Next Generation og en masse andre ting. Så ja, det er hovedparten af rollelisten, jeg gider gå i dybden med. Hvis man kender Harold Ramis og ved, at han nogle gange caster de samme folk, så vil man også spotte flere kendte skuespillere, for eksempel Groundhog Day, i mindre roller i Multiplicity, men lad mig ikke træde alt for meget rundt i dem. Derudover så skal det også lige med, at de omfattende visuelle effekter i den her film er skabt af Richard Edlund og hans studie Boss Film Studios. Dem vender vi også tilbage til om et øjeblik.
I'm really gonna be living up here, huh?
Well, I mean, you can't live in the house with me and Laura. I mean, how would that work? You know, Laura wakes up in the morning, rolls over and says, Doug, you two better get off of work because y'all are gonna be late. You know what I mean? I mean, hey, don't worry about it. I'm telling you, we'll clean some stuff out of here. We'll put some rugs down, get a TV, get a stereo. It could be a cool place.
Hey, you know what we gotta get? We gotta get one of those satellite dishes. You know? Get every sport going, get all the movies. I don't know about that. What is that? I don't know if Laura's gonna go for that. Oh, man. I knew it. You're whipped. What are you saying about whipped? I'm not whipped. Yeah. You're whipped, partner.
I'm not whipped.
Fine. I'm whipped.
Hey, some guys are whipped. It's okay.
Hvad er bedre end én Michael Keaton? Jamen, det er naturligvis fire Michael Keatoner. Med den logik i baghovedet, der kaster vi os altså ud i en film, der bevæger sig ind i sådan en velkendt subgenre af Hollywood-film. Tvillingfilmene. Okay, det her det er ganske vist en klonfilm, men normalt, når vi ser den her type historie, hvor der er en skuespiller, der spiller flere roller, så vil der være tale om tvillinger. Så vi kalder det sådan tvillingesubgenren. En skuespiller, der spiller både sig selv og sin tvilling, eller klon, eller hvad nu er jo naturligvis ikke noget nyt. Ideen kom på banen, før der overhovedet var lyd på film. Der er blevet udviklet på den her idé med kloner og tvillinger i film, i takt med, at de visuelle effekter sådan har udviklet sig, så har man også udviklet på den idé med tvillingefilmene og tvillingsubgenren her. Men fidusen er, det startede helt tilbage, da George Méliès han lavede film i de her delvis trylleshows-agtige film. Helt tilbage i 1898, der lavede han kortfilm, der hedder The Four Troublesome Heads, hvor han kloner bare sit hoved og får fire versioner af det. Hvis der er altså 1898 med den film, så det er meget, meget tidligt, man begynder at lege med det her med at klone film eller lave tvillinger på film. Der kom adskillige tvillingefilm op igennem 20'erne og 30'erne med stadig mere avanceret teknik bag. Og til at starte med, så var det jo bare det her med, at man lavede sådan en simpel split screen til at sælge illusionen, så skuespillerne optog scenen to gange, hvor de stod på den ene side af billedet og på den anden side af billedet, og så stitchede man de to billeder sammen, og så havde man et tvillingeskud. Men snart så begyndte man at lave meget mere avanceret tvillingeskud. Og det er blandt andet derfor, vi får sådan noget som de to Olivia de Havillander i The Dark Mirror, som vi jo har snakket om tidligere her i kassen fra 46. Der var også to Bette Davis'er i A Stolen Life i 1946. Og der er nogle meget, meget avancerede skud allerede i de film, hvor folk, de her tvillinger, de begynder at gå foran hinanden og bag ved hinanden og røre ved hinanden og give hinanden ting og sådan noget meget, meget avanceret. Og udviklingen af de her tvillingeskud fortsætter, når der kommer farver på film, og så er det jo blandt andet, at man får to gange Hayley Mills i The Parent Trap i 1961. Men de virkelig avancerede, moderne tvillingeskud kommer i spil, når man begynder at bruge motion control. Altså computerkontrollerede kameraer, der kan replikere kameraets bevægelse, og dermed kan man jo altså optage scenen to gange med kamerabevægelser, og så alligevel få scenen sat sammen. Med en skuespiller, der spiller scenen af to omgange. Og når det kommer i spil, så er det jo, vi blandt andet får sådan en film som David Cronenbergs Dead Ringers i 88, eller Big Business i 88, hvor både Betty Midler og Lily Tomlin bliver kopieret og optræder to gange. Og der er også en masse tricks omkring det her med, at en skuespiller spiller flere roller i Back to the Future Part 2 og 3 i 89 og 90, hvor man også brugte avanceret motion control optagelser for at få det til at hænge sammen. Og stille og roligt efter den her periode, så begynder de digitale værktøjer at indfinde sig i filmproduktionen, og pludselig kan man bruge green screen til at lave kopier af skuespillere i scener og sådan noget. Og nu er vi altså havnet i en situation her i moderne tid, hvor man kombinerer alle de her gamle teknikker med split screen og med computerkontrolleret kamera og med green screens og avancerede teknikker med computer og alt sådan noget halløjse der. Alle de her ting bliver kombineret nu, når man laver de her tvillingeskud. Og det giver os blandt andet sådan virkelig, virkelig, virkelig imponerende tvillingeskud, som for eksempel i Legend, hvor Tom Hardy, han spiller begge Cray-brødrene, de berømte gangster i England. Eller man får også en film som Social Network fra 2010, hvor Armie Hammer, han jo både spiller Cameron og Tyler Winklevoss, eller det vil sige, han spiller den ene karakter, og der er en anden skuespiller, der spiller den anden karakter, som har fået sat Armie Hammers hoved på via CGI, og vildt imponerende og sådan noget. Og lad os heller ikke glemme sådan noget som tv-serien Orphan Black, hvor Tatiana Maslany, hun spiller, jeg tror det er det fem kopier af sig selv, eller hvor meget det er i nogle scener, og det var altså over adskillige episoder og adskillige scener, at man ser, der render adskillige kopier rundt af den her figur, som Tatiana Maslany, hun spiller, og det er vildt imponerende at se på. Og vi har jo altså også de her helt vildt vanvittige scener, som vi så i What Happened to Monday fra 2017, som vi har anvendt her i kassen, hvor Naomi Rapace, hun spiller de her syv kopier af samme kvinde, og det er vanvittigt at se på. Og der er jo altså en række film, der udgør trinene på den trappe, der har bragt os op til det punkt, hvor man kan lave sådan nogle skud, som for eksempel i Orphan Black og i What Happened to Monday. Og fidusen er, et af de trin på den trappe, det er altså Multiplicity tilbage i 1996.
We were watching TV, and Laura said she was sleepy and wanted to go to bed. Uh-huh. So what was I going to say? I'm going to go and sleep over the garage?
Wait a minute.
What do you mean she wanted to go to bed? What do you mean?
What do you mean? What do I mean? I just...
You know what I mean.
What do you mean?
Do you have sex with my wife?
No! Did you?
No! Douglas, no! I certainly did not. Look, here was the plan. I thought, well, we'll go to bed together, which we did. And when she'd fall asleep, uh-huh. I'd sneak out. But I guess I dozed off and nothing happened. Doug, that's
nothing happened. I mean,
she did, I think, roll over kind of and brush in that general region. But I didn't...
Brushed you!
I mumbled out of there, Doug.
Maybe brushed you in the general region. She shouldn't be in the neighborhood.
Doug, he mumbled out right out of the region.
Jeez.
All right. Listen to me. Both of you.
Okay.
Listen to me. Okay. This is the number one rule. Okay? This is unbreakable. You can't even try to even bend this rule, all right? Nobody has sex with my wife but me.
Hey, talk to him.
Fabulous rule, Doug. Fabulous rule.
Multiplicity tog alle de ting, som effektindustrien havde lært om at lave tvillingeskud op til det punkt, og supercharged dem. Og selvom Multiplicity er en simpel komedie, så er det altså også en mastodont af en effektfilm. Hvert eneste skud med mere end en version af Doug er lavet med motion control kamera. Og der er, jeg tror, de nævnte, der er sådan cirka 100 skud af de her klonskud i filmen. Men fidusen er, der er tale om ekstremt omfattende skud, og der er tale om skud, der er virkelig lange. Altså ofte så er skuddene i Multiplicity hele og halve minutter lange. Ikke bare nogle sekunder, som man typisk vil have med mange effektskud. De er relativt hurtigt overstået for det meste. Men her der er altså lange scener, hvor Michael Keaton han spiller til kopier af sig selv. Og der er jo naturligvis adskillige skud i den her film, der involverer to kopier af Doug, og som snakker sammen, om det er 1-2 eller 2-3'er, hvem det nu er, der bliver blandet sammen i de her scener, det er en ting. Der er altså også adskillige sekvenser, der involverer tre versioner af Doug, og så på et tidspunkt, når den fjerde kopi af Doug ankommer, så er der altså de her virkelig omfattende skud, hvor alle fire versioner af Doug er i samme skud på samme tidspunkt. Og hver eneste af de her skud, de skal jo altså laves i lag, hvor man simpelthen skyder scenen igennem med hver version af Doug, og man så må sige, hvor Michael Keaton spiller den der rolle i de forskellige positioner, og så filmer man et tomt lag af scenen, sådan så man kan kombinere det i postproduktion og har en blank scene, om man så må sige, hvor der ikke er nogen Doug'er i overhovedet, så man kan stitche det hele sammen i postproduktion. Og hver gang der skal laves en af de her multi-Doug-skud i filmen, så er det et kæmpe udstyrstykke. Først skal skuddet jo designes. Man har brug for at finde ud af, er det her bare et split-screen-skud af en eller anden slags, eller hvis den ene kopi af Doug bevæger sig foran en anden, så skal den forreste kopi af Doug, når man skyder det lag, så skal man have en lille green screen bag ved ham, sådan, så man kan hive ham ud af baggrund og sætte ham oven på den anden Doug og sådan noget. Og hvis den ene Doug kommer i kontakt med den anden Doug, så skal det jo også løses på en eller anden måde, og det skal bestemmes, hvilken Doug-version, om det er 1, 2, 3 eller 4, der ligesom styrer handlingen i scenen, og dermed skal optages først, og så skal de andre versioner af Doug synkes op til ham. Og det er jo virkelig, virkelig omfattende. Så når man skal lave sådan en scene her, så først skal man selvfølgelig designe scenen, så skal man sætte det her kamera op, det her computerkontrollerede kamera, og fidusen er, så skal man jo have synket det her kamera op med det her computersystem, der så skal synkes sammen med det her live preview-system, som effektfolkene havde udviklet. De har lavet et system, der øjeblikkeligt kunne lave sådan en hurtig version af det færdige effektskud, sådan så man kunne tjekke præcise blikretninger mellem de forskellige versioner af Doug, fordi man fandt ud af ret hurtigt, at hvis bare den her blikretning var sådan få centimeter off fra hvor den burde være, så ødelægger det hele skuddet, så ser det ikke ud som om de her personer har været i scenen samtidig. Så man skal sætte hele det her system op, kameraet og det her preview-system. Oven i det, så skal lydsystemet synkes op til det her kamera, fordi man gør jo simpelthen det, at man optager scenen først med Michael Keaton i lag nummer 1, og så siger han sin dialog til nogle kopier af sig selv, hvor der står nogle stand-ins og siger hans replikker, så når man optager næste lag, så har han sin egen dialog i ørerne fra lag nummer 1. Og så skal han så synke sammen med det. Nogle gange så skal man også synke et videobånd op med Michael Keatons ansigtsbevægelser. Man har simpelthen, hvis der er to versioner, der står og snakker til hinanden, så har man optaget version 1's ansigt, sådan så når Michael Keaton optager Doug-kopi nummer 2, så har han et video, et lille videomonitor foran sig, hvor han ser sit ansigt, sådan som han så ud, da han optog version 1 af karakteren i samme scene. Det er fuldstændig sindssygt, og man kan jo simpelthen også, man kan forestille sig, hvor absurd omfattende teknisk det her setup bliver. Altså der er tusindvis af kabler, og der er en helt trailer til det her videomonitorudstyr. Der er 60 folk på sættet, eller sådan noget, der, bare for at få sådan et klonskud til at virke ordentligt med alle de ting, der går ind i det her klonskud med computerkontrolleret kamera og alt det her løjse. Og de beskriver det i den her film som om, eller behind the scenes materiale, som om, at det kunne tage en hel dag at lave et skud med 4 dokker. Og fidusen er, at de optager første lag af det her skud, og så når Michael Keaton han skal optage anden lag, så skal han jo ind i make-up'en og have en anden kostyme på, og have anden make-up på, og se ud som en anden karakter. Og mens det foregår, så tager de her lydfolk jo som sagt det her lydspor, og så klipper de Keatons dialog ud, og så sørger for, at der ikke er nogen kloner fra nogle af de andre skud, der nogle af de her stand-ins, der er på lydsporet, så han kan få lyden i sit eget øre, og så kan så er det færdigt, så er det klar, og så kan man hive ham ind og lave lag nummer 2, og så er man kun halvvejs, hvis man vil have 4 lag af Ducks i den her scene, og altså, det er simpelthen til at få hovedet til at eksplodere, fordi det er simpelthen så kompliceret, og det foregår jo altså på et tidspunkt, hvor vi stadigvæk er relativt tidlige CGI-halløjsaget, som man kan ikke gøre alt med CGI, man kan heller ikke tracke alt særlig godt, det er derfor, vi skal have det her computerkontrollerede kamera og sådan noget, og det er jo simpelthen den rent tekniske del, der bare skal til for at få det her lort til at virke. Og oven i det, så er der jo altså nogle kunstneriske udfordringer for eksempel fotografen Laszlo Kovacs. Han skal jo sætte lys til hele den her scene, når man skyder det første lag af de her klonskud. Og så når man skyder de ekstra lag, hvor klon nummer 2 og 3 kommer i spil og sådan noget, så kan han jo ikke tilføje noget lys. Han kan ikke sætte et lille fyldlys, hvis der mangler lys på siden af Michael Keatons hoved, som når han er klon nummer 2. Det kan han ikke gøre, fordi så vil det jo kaste lys rundt i scenen, og så vil den pludselig ikke matche skuddet af første lag i den scene, og så kan man ikke sætte det sammen i post-production. Og det betyder selvfølgelig også, at sådan noget for eksempel som alle udendørsscener med klonerne i den her film er lavet i studie. Simpelthen fordi solen, der går hen over himlen, når man laver sådan et skud her, det vil skabe nok ændringer i lyset til, at scenen ikke vil matche, når man skyder hvert enkelt lag, så vil man ikke kunne lægge dem sammen bagefter. Så alle scener, der foregår ude foran det her hus, som Doug og hans familie bor i, og i den her store baghave, de har bagved, og sådan noget, alle scener, der foregår der med klonerne, er skudt indendørs. Og for det ikke skal være løgn, så alle de her lag, man optager til et klonskud, skal man sørge for at sende til laboratoriet til fremkaldelse sammen. Fordi man fandt ud af, at hvis man kommer til at sende de her lag til laboratoriet på forskellige dage, så er der nok variation, mikroskopisk variation i fremkaldelsesprocessen fra dag til dag, sådan så de her lag kommer ikke længere til at matche, hvis ikke de er fremkaldt i laboratoriet på samme dag. Det er jo vildt. Og på trods af alt det her shit, som man lavede for at få lavet de her klonskud i den her film, og på trods af det her omfattende arbejde på sættet og forberedelser, og når alt det her er i kassen, så skal man jo stadigvæk have lavet det færdige skud og have kombineret alle de her lag, og det var åbenbart et totalt mareridt for produktionen også. Fotografen Laszlo Kovacs, han havde valgt at skyde på et negativ, der gav lidt for mange gryn i billedet, og det betød altså, at det var et mareridt at få lavet de her greenscreen-skud, der er undervejs i filmen. De havde simpelthen så store problemer med at få de her skud til at blive, altså få den grønne farve trukket ud af skuddene, fordi der var farvet gryn i billedet, så kanten var ikke skarp nok. Og de her fine computerkontrollerede kamerabevægelser, som man har sat op, hvor man har lagt spor og sat kameraet op, og alle de her motorer på kameraet, som er synket op til det her computersystem, og alt kører virkelig smooth og sådan noget. Ja, men der var apparently ikke rigtig nogen, der tænkte over, at man skød i almindelige kulisser, og ikke på sådan et betongulv i et studie. Så når kameraet bevæger sig hen over det her trægulv, som de har i studiet, eller når folk går rundt omkring på sættet, så skaber det nok bevægelser i kameraet til, at det her computerkontrollerede kamera alligevel ikke 100% liner op, selvom det var det, der var meningen. Det skulle man også fikse i post-production. Så Jeg må altså godt nok indrømme, det er et mirakel, at denne her film endte med at se så flot ud, som den rent faktisk gør, når det gælder de visuelle effekter. Og den ser flot ud, den her film. Det færdige resultat er imponerende med hensyn til de her klonskud. Og grunden til, at hele det her show, det endte med at være så kompliceret, som det var rent teknisk, det er jo naturligvis, at kravene til de her tvillinger og klonskud har ændret sig med tiden. Jo mere man har set den, jo mere avanceret kræver publikum, at de er. Så det er jo ikke nok bare at kopiere en skuespiller, og der står på hver side af framen med en split-screen-streg ned imellem. Det går simpelthen ikke mere. Publikum nu om dage, altså i 1996, de forventer noget mere, så i Multiplicity, så har vi jo altså de her skud, hvor de her kloner, de går frem og tilbage foran hinanden, og de rækker objekter til hinanden, de rører ved hinanden, der er en, der puster røg i hovedet på en anden klon og sådan noget, og det er jo det, der er med til at sælge illusionen om, at der virkelig er 2, 3 eller 4 Michael Keatoner på sættet. En af mine favoritscener, det er den, hvor Doug nummer 1, han hælder cola op til Doug nummer 4, der holder på det her glas, og Doug 4, han snupper glasset og drikker af det, og sætter det ned og får mere cola i, og det, den interagering, den er jo altså skudt over 2 omgange, og det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det er virkelig godt lavet. En af de mest komplicerede scener, som de havde fat i den her film, det er den, hvor Doug 1, han ligger og sover i sin seng, og så hører han støj fra garagen, hvor klonerne jo så ender med at bo. Så han går over til garagen, og så finder han Doug nummer 2 og nummer 3, der er i gang med at holde fest og danser rundt med hver deres chick. Og i denne her ene sekvens, hvor der er 3 Doug-versioner i spil, og som er 6,5 minut lang, den her sekvens, der er der altså 26 effektskud, der kræver 42 kostymeskift fra Michael Keaton, for at få det hele til at hænge sammen, og få det til at spille, og få det til at virke. Altså, det er fanden fuck med imponerende, det de lavede i den her film. Med moderne øjne, sure, der er enkelte skud, der ikke holder her og der, hvor green screen kanten specielt nogle steder er ret tydelig, og det er jo så også noget, de kæmpede med. Men der er flere skud i den her film, der er ren og skær filmmagi. Og det er super fedt at se på. Men. Alt det her er jo fint nok på et rent teknisk plan. Men hvad med Multiplicity som film? Virker den? Fungerer historien? Er det her overhovedet sjovt?
Okay, what are we celebrating?
Well, you know, I've been thinking on it now. Laura, this is just not working out.
What?
This new arrangement, you know, I mean, I'm not getting anything done. I'm not getting any work done. I mean, all I do is, you know, I cook and I do laundry, you know, and I pick up the kids and I drop off the kids and I dress the kids and undress the kids and I clean up after them.
I've been doing that for 10 years. You've been doing it for a month.
Yeah, I know, but, you know, it comes more naturally to you.
How so?
And you're a nurturer, you know? You are. And first of all, you got the 2 X chromosomes, and I got a couple of, I don't know what I have, but it's scientifically proven, honey. That's why you have breasts.
Multiplicity starter fra en smuk, simpel idé, som vi alle sammen kan relatere til. Hvad nu, hvis vi havde mere tid til at gøre alle de ting, vi gerne vil gøre, både på arbejdet, sammen med familien, eller med hensyn til vores hobbyer? Hvad nu, hvis vi havde mere tid til det? Det er jo interessant at tænke over. Doug, han er jo presset på jobbet. Han er blandt andet presset af den her gut, spillet af Q, der vil overtage hans position. Åbenbart så arbejder han altså også for et røvhul af en chef, fordi fidusen er, at han ender med at påtage sig ekstra opgaver på jobbet, gør Doug. Han har allerede problemer med at klare jobbet, som det er, men han påtager sig ekstra opgaver, uden at få mere i løn. Så det er den shitty situation, han er i. Og så sidder man og tænker, her er en vild idé. Hvad nu, hvis han havde løst den situation? Hvad nu, hvis han havde løst jobsituationen, og den der forfærdelige chef, han arbejder for, der tvinger ham til alt det her crap? Hvad nu, hvis han havde fået det på plads, i stedet for at ty til kloning. men nice, okay, fair nok, så var der ikke blevet helt den samme film ud af det. Det er fair nok. Når Doug han laver den første klon, så er det jo fordi han ikke kan klare både jobbet og familien på en gang. Og når Doug nummer 2 ankommer, så overtager han håndværkerjobbet, og Doug 1, han bliver så pludselig nærmest hjemmegående far, fordi hans kone Laura er jo begyndt at arbejde igen, så han må ligesom sørge for hjemmet og familien og børn og sådan noget. Men det kan han altså ikke klare. Han kan hverken klare sit almindelige job, og så kan han heller klare at være hjemmegående far. Han kan simpelthen ikke klare at passe sine egne børn og sørge for sit eget hjem. Og fidusen er, han, der var jo den her fritid, han skulle have ved at have en klon, og lave alle de her sjove ting, han skulle lave, og pludselig gør det op for ham, det har han jo ikke tid til, midt i alt det der huslige arbejde med at passe på børn, og lave mad, og gøre rent og sådan noget, jamen altså, det tager jo tid. Og så er det, Doug siger til Laura, at hun må stoppe med at arbejde igen, så hun kan gå tilbage og tage sig af hjemmet, for det er jo et kvindejob. Laura har arbejdet hjemme i 10 år, og nu vil hun altså gerne tilbage på arbejdsmarkedet, eller hun har været hjemmegående husmor i 10 år, og hun vil gerne tilbage på arbejdsmarkedet. Men det er altså vigtigt at få Doug, at han har tid til at spille golf. Og hvis man ikke allerede på nuværende tidspunkt havde mistænkt det, så vil den her scene i hvert fald bekræfte det. Doug, han er et røvhul. Et usympatisk, mandsjournalistisk røvhul. Doug, han mener, at alt i den her familie skal foregå på hans præmisser, og han mener, det er hans ret til at nyde livet, og så må de andre altså bare klare sagerne, sådan som de har gjort indtil videre, og så må hans kloner jo klare det, de klarer. Fidusen er, at da Doug, han får lavet klon nummer 2, altså Doug 3, så begynder tingene at falde på plads, sådan som han havde tænkt sig det, fordi så sørger Doug nummer 2 for jobbet, Doug nummer 3 sørger for hjemmet, og så kan Doug 1 jo gå ud og spille golf, som han gerne vil og springe bungee jumping, og gå til ishockeykampe, og tage ud og sejle og sådan noget, og han kan gøre alt det her, uden at være bekymret for jobbet eller til familien, uden at skulle spille noget tid på det der, som han ikke rigtig gider, så han kan hygge sig i stedet for. Altså, hvad fanden i helvede er det for en opførsel? Hvor fucking flabet har man lov til at være? Og det må jeg indrømme, det kunne jeg simpelthen ikke huske, da jeg genså den her film. Jeg kunne ikke huske, at Doug-karakteren var så gennemført usympatisk, som han rent faktisk er. Og det er altså meningen, at vi skal synes, det er sjovt. Det er overhovedet ikke sjovt. Det er ikke sjovt at se en mand, der ikke gider tage ansvar for noget. Det er ikke sjovt at se på en mand, der ikke kan overskue det mindste huslige arbejde og gå fuldstændig selvsving, hvis han skal sørge for børn en dag. Han synes åbenbart, at de her børn, hans egen børn vel at mærke, er en nederen opgave, hvis jeg må have lov til at sige det på den måde. Altså, det er ikke sjovt at se på. Det er ikke sjovt at se på en mand, der mener, at hans tid er vigtigere end hans kones. Det er det bare ikke. Og det var altså det, der gik op for mig, da jeg genså den her film. Hvor lidt sjov den rent faktisk er. Filmens centrale idé er faktisk ikke sjov overhovedet. Den er fundamentalt forfejlet, den her idé, eller den måde, som filmen bringer det her kloning-halløjser i spil. Det er bare ikke sjovt. Indrømmet undervejs i filmen, så er der enkelte momenter, der fungerer okay og okay sjove. Det er blandt andet sådan nogle slapstick-momenter undervejs, der fungerer meget godt. Det kan Michael Keaton jo godt klare. Der er også nogle enkelte ting omkring nogle af de her kloner og deres forskelligheder, der virker okay sjovt. Men de fleste af scenerne med de her kloner er faktisk ikke sjove. Og det kan godt være, at Michael Keaton måske er et komediegeni på en god dag. Men lur mig, om ikke de her mange flade, usjove scener, der er i den her film, skyldes, at Michael Keaton kan simpelthen bare ikke få sparket liv i de her karakterer og de her scener, fordi han er bundet på hænder og fødder af de tekniske krav til de her klonscener. En af opgaverne for effektfirmaet, det var jo at udvikle et system, der ville spænde ben for Michael Keaton så lidt som muligt. når han forsøgte at levere en sjov præstation undervejs i det her. Og ideen var, at effekterne skulle ikke stå i vejen for energien i en scene. Det var i hvert fald det, der var planen, men det er altså ikke lykkedes. Michael Keaton må være hæmmet i de her scener. Jeg synes, man kan mærke det, at han ikke kan spille så frit, som han ellers ville gøre. Og det virker også, som om der har været så meget fokus på at få de her effektskud til at virke rent teknisk, at man simpelthen har glemt at skrive noget sjov dialog i de her klonscener. Og fidusen er, at det skal jo skrives på forhånd, fordi når man laver de her klonscener, og måden man skyder de her klonscener på, så kan man altså ikke improvisere på sættet, og det er jo så også det, der hæmmer Michael Keaton. Så de her multidoc-scener mangler simpelthen sjov dialog og humor på papiret. Og det er selvfølgelig også derfor, filmen fejler. Og derudover, så de her tre kloner, som vi bliver præsenteret for i filmen, de er ikke særlig sjove. Det kunne de godt have været, men det er de altså ikke. Alle klonerne er jo en lille smule forskellige fra originalen. Så Doc nummer 2, den første klon, han er den her rå håndværker-type, der ender med at overtage jobbet og totalt køre med klatten på det der håndværkerplan der. Men han er også typen, der er fløjtende ligeglad med familien og konen. Han er sådan typen, der sidder og bøvser og prutter og rager sig selv i nosserne. Ærligt talt, den type karakter er der meget lidt humor at finde i. Og det kan man så konstatere, når man ser den her film. Doc nummer 3, altså den anden klon, han er bøsseklonen. Og ja, det kan godt være, at det lyder en lille smule uelegant at sige det på den måde, men det er helt tydeligt det, som filmen gerne vil have, vi skal tænke. Doc 3, han opfører sig en lille smule femset, og han taler sådan lidt feminin stemme, og er sådan lidt åben over for tingene og sådan noget. Og det er super utjekket og uskyndt at lave sådan en karakter. Altså, det er utjekket og uskyndt nu om dagen, men jeg vil næsten også våge at påstå, at det er utjekket dengang. Og det bringer os så til den sidste klon. Doc 4. Jeg tror faktisk, jeg synes, han var ret sjov i 1996, men det synes jeg altså ikke mere. Doc 4 er en kopi af Doc 2, så han er en kopi af en kopi, og dermed er han blevet udviklingshemmet, og det er så det, vi skal grine af. Doc 4 opfører sig som et barn, selvom han altså er i en voksen krop. Så han er den slags karakter, man vil bruge R-ordet om før i tiden. Og han taler sådan med en underlig stemme sådan hele tiden, og så spiser han non-stop, og så er han sådan permanent tværet ind i mad. Det er Doc 4. Doc 4 er den slags karakter, der på et tidspunkt har en gummistøvle på hovedet som en hat. Ja, og når man ser den figur med moderne øjne, så er det overhovedet ikke sjovt. Og åbenbart så troede Harold Ramis, at han fik laksen i en eller anden form for junglignende filosofi over filmen, ved at gøre hver klon unik, og så repræsentere de forskellige dele af vores personlighed, og bla bla bla. Det er altså ikke det, han har gjort. Det, han har gjort, det er, at han har været bravende lige ind i utallige klichéer, som de her forskellige kloner understøtter. Og faktisk er den her film generelt bare plaget af de her virkelig uskønne klichéer. Det er sådan noget som den her mand, der går i selvsving, hvis bare han skal sørge for sine egne børn i en time. Altså, det er sgu en fucking kliché. Og den her mand-kone-dynamik mellem Doc og Laura er jo også klichéfyldt. Altså, han sviner hende til og råber af hende, og så står hun bare stille, tuder med ryggen til ham og sådan noget. Ej, come on, altså, få da i mindste Andy McDowell til at råbe af ham. Men det er bare roligt, lige meget hvor ked af det hun bliver, så bliver det hele godt igen, hvis bare han bygger hende et køkken. Og så må han jo elske hende alligevel. Altså, og det bliver bare ved, den der type klichéer igennem hele filmen. Altså, det er simpelthen ulideligt at se på. Give me a fucking break. Det er næppe nogen overraskelse, at Multiplicity afslutter sin historie på en glad tone. Doc, han må jo indse sin fejl og fikse sit eget liv og blive bedre menneske. Jamen, hvor er det dog smukt. Eller er det nu også det? Altså, helt præcist, hvilke konsekvenser er der for den her mand over for den, eller i forhold til den opførsel, han har udvist? Der er ingen konsekvenser. Der er ingen konsekvenser for Doug, den her mandsjournalistiske røvhul af en helt, vi har med at gøre her. Og apparently, i den oprindelige novelle, der ligger til grund for denne her, eller for manuskriptet til den her film, i den oprindelige novelle, der overtager de her kloner Dougs liv. Men det synes Harold Ramis var for groft og usjovt, så det blev fjernet. Og det er jo igen det her, men så er der ingen tænder i historien overhovedet. Og en anden spøjs ting med hensyn til det her med konsekvenserne i filmen. Filmen springer jo totalt hen over, hvad det her kloningsshow koster. Altså vi får at vide, det er totalt moderne teknik, der er åbenbart ingen, der har hørt om den, det er vildt avanceret og sådan noget. Det er noget, der lige er udviklet, og der er jo ingen andre, der render rundt og har kloner, så han er den første, der får lov til at få de her kloner, der bare render frit rundt, men altså der er ikke noget med, hvad koster, nej, men du skal ikke tænke på prisen, det er en god deal, det går nok alt sammen, og jeg ved selvfølgelig godt, det er fordi filmen bare ved at køre det her kloningsshow i stilling, i en fart, men igen er det påfaldende, at Doug, han får bare lov til at lalle rundt og skabe de her ekstra levende mennesker, der er kloner af ham selv, uden at skulle tænke over konsekvenserne eller tage stilling til regningen. Der er ingen regning, der skal betales i Multiplicity, hverken på et konkret plan eller i overført betydning. Og det er bare et dårligt look. Jeg så Multiplicity i biografen tilbage i 1996, og jeg kunne godt huske, at filmen ikke helt virkede og ikke helt var sjov nok. Jeg kunne ikke huske, at den var så fucking øretæveindbydende, som den endte med at være. En ting er den her films dårlige budskab. Noget andet er alle de her varme klichéer, som den kaster sig ud i. Men det værste af det hele er, at alt det her ævl foregår i en komedie, der ikke er sjov. Og det kan godt være, at Multiplicity er teknisk imponerende, men det er jo nærmest mere imponerende, at man har sat så stort et teknisk apparat i sving for at fortælle en så dum og dårlig fungerende historie. Det er fandme spild af kræfter, det er det altså. Multiplicity åbnede i amerikanske biografer den 19. juli 1996 på en 7. plads under en anden debuterende film, Fled med Stephen Baldwin og Lawrence Fishburne, som vi har anmeldt tidligere her i kassen. Ifølge Wikipedia så indtjente den i alt 37 millioner dollars på verdensplan. Men den kostede 45 millioner dollars. Så med andre ord, så er Multiplicity en dundrende fiasko, der ikke kunne reddes af sine meget imponerende effekter. Men det betyder jo så til gengæld også, at der aldrig nogensinde kom en sequel til den her film. Og der er ingen, der har lavet et remake af filmen. Og det er næsten det mest positive, man kan sige om Multiplicity. Multiplicity er ude på DVD og Blu-ray, der er intet ekstra materiale på nogen af udgaverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.